Māte nekad nemet bērnu gaisā. Bet tēvi met, un bērniem tas ir vajadzīgs. Ja? Jo tā uzdrīkstēšanās, risks, drosme, spēks.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Šodien kā piekdienās ierasts mēs dodamies viesos un šoreiz es Agnese Linka ciemošos pie Pankjānu ģimenes Daugavpilī. Ainārs un Baiba audzina trīs meitas un uzsver, ka viņiem ļoti, ļoti patīk dzīve otrajā lielākajā Latvijas pilsētā, jo tā ir kompakta un piedāvā visu jaunai ģimenei nepieciešamo. Labu izglītību, tīras dabas tuvumu, aktīvu kultūras dzīvi un arī iespējas gan bērnu interesēm, gan vecāku vaļaspriekiem. Viņu gadījumā tie saistīti ar tradicionālo kultūru, dziesmu un deju. Arī sabiedriskās aktivitātes ir tās, kas ģimene notur tieši dzimtajā pusē. Pankjāniem nepavisam nepatīk, ka par Daugavpili tiek kultivēts priekšstats, ka tur nav latviešu vai trūkst latviskuma. Par viņu dzīvi un ikdienu, priekiem un raizēm, jo sevišķi pēdējo gadu gaitā, šai sarunā kokā Allaž sākam ar iepazīšanos.
Es esmu Vaiba, es priecājos par savu ģimeni, lepojos ar to, jo man ir foršs vīrs un baigi superīgās trīs meitiņas. Mēs ģimenē katru dienu sākam viens otram, cik ļoti mēs viens otru mīlam. Daudz reiz ir dzirdēts, ka bērniem pajautā, kā tu domā, vai tevi mīl un tā. Un tad viņi, nu, man liekas, ka jā. Viens ir, nu, it kā jau varbūt kaut kad to esmu dzirdējis, un otrs, nu, varbūt dažreiz, nu, tā kā tā uzmanība ar par to liecina. Un tad, nu, mēs gan sākam, gan ar darbiem mēģinam apliecināt to savu mīlestību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Man ļoti patīk dziedāt. Vakaros man dažreiz meitas to neļauj darīt, jo tā ir baigā maģija. Jā, tā arī saka, nē, vēl nedziedi, palasi grāmatu, jo tiklīdz sāku dziedāt, viņas tas tik ļoti ātri ieejā. Bet gulēt bieži vien vakarā vēl negribas. Un tad es tā viltīgi lasu grāmatu, un tur vienmēr kāds pādziet. Un tā pamazām, tad es nonāku līdz atļauju, ka, nu, drīkst, jau ir tas laiks. Un tad es padziedu, un tad viņas tur visas saldi smukšņāts. Jā, mēs īstenībā visi vairāk vai mazāk šur tur dziedam, arī tie, kas it kā nedzied. Jo mēs visi darbojamies folkloras kopā Svātra, kas ir Daugavpilī, kur mēs arī piekopjam savu latviskumu un socializējamies. Esam kopā ar citām ģimenēm, ar citiem tādiem traki foršiem latviešiem.
Svātra, kā tas būs latviski?
Nojausma. Nu, tā kā nojausma par senču tradīcijām. Jā. Nu, mēs domājam, ka tā tas ir. Nu, mēs tā patiešām domājam. Strādāju es šobrīd vienības nama tradīciju mājā, kur mēs tagad esam ciemos. Nu, vārds jau sevi ietver vārdu māju, un šeit mēs esam tiešām visi tik bieži. Nu, es nedaudz vairāk nekā citi, protams, bet mums te notiek dažādas meistarklases, un tad vakaros atnāk arī meitenes pēc dārziņa un skolas bieži vien, un vai piedalās, vai vienkārši vēro no malas un dzīvo līdzi tam visam. Nu, un vīrs, protams, arī.
Bet dienā, kas tad notiek tradīciju mājā? Uh-huh. Tā būtība. Uh-huh.
Tradicionālās vērtības. To, kas jau ir vai nu aizmirsts, vai lai neaizmirstos, to mēs šeit darām tradicionālās prasmes, amatu prasmes, kulinārijas mantojums, maizi cepam, pļockas cepam, nē, nu, gatavojam, ādām, nāk meistarīte, un rāda. Kāds varbūt ir aizmirstis, kā zeķei papēdi adīt, bet, nu, viņa to ierāda, un tad, nu, visiem smukas zeķis saimē.
Steles redzēju.
Jā, ir steles. Ceturtdienās var nākt aust pieteikties rindā, jā. Tad koklēšana, tad muzicējam. Man izglītība ir muzikas skolotājs. Un tad, nu, jā, tas muzicēšanas, tas kā mans lauciņš vairāk. Pieaicinām dažādus meistarus, ne jau tikai visu paši, bet arī aicinām tos gudros, kas vēl šo to atcerās un dara, tad daram visi kopā, mācamies.
Nu, lūk, kā par mammu esam noskaidrojuši, kā sauc jūs un ko jūs
tā? Mani sauc Ainārs, ikdienā man paiet Daugavpils cietoksnī, ir tāds inženieru arsenāls, salīdzinoši nesen atvēries, šogad svinēsim gada jubileju, tur ir šis industriālais mantojums, tehnika, tādas tehniskās lietas, nu, mēģinam rādīt un stāstīt par tādām tehniskām lietām, ka tās arī ir interesantas, ka tās arī ir mākslinietiskā vērtība, ka no tām arī daudz ko var iemācīties. Hobijs ir arī saistīts ar Daugavpils cietoksni. Brīvajā laikā, tādā siltā periodā, ir tāds Daugavpils cietoksnis ekspērnu centrs, kur mēs arī mēģinam iepazīt Daugavpils cietoksni ne tikai no vēsturiskā viedokļa, bet arī no dabas viedokļa. Tur atrodas lielākā dzīvošos ekspērnu kolonija Latvijā. Par to cietoksni, kā vēsture daba ir caurvīsies, un šodien arī tikko vienu nodarbību jauniešiem novadīju, par dabu cietoksnī, par dabas resursiem, kas ir te pat un īstenībā, par ko mēs esam arī aizmirsuši no tādām tradicionālām lietām. Kad ir laiks, tad, protams, jaunkundzes ģimene.
Kad ir laiks, tu tā pateici.
Un arī, kad ir laiks, ir arī zemesardze.
Inženieru arsenāls, tad tas ir tā kā apskates objekts?
Jā, tehniskā dizaina industriālā mantojuma centrs. Nu, daudzi mūs salīdzina ar motoru muzeju, kaut kas ir līdzīgs, bet ar citām niansēm, jo arī pati vieta ir vēsturiska, cietoksnis, arī šie ēka ir vēsturiski bijusi inženieru arsenāls. Tad arī stāstam gan par šo vēstures mantojumu, kas ir Daugavpilī, par arhitektūru, kā dizainu, kā arī tādas dizaina lietas var izmantot, nezinu, tehniskos mērķos un padarīt viņus skaistas, nu tā.
Tad jūs esat vairāk ar tādu vēsturnieku ievirzi, vai tehnisko, vai biologa, zoologa?
Nu, pēc izglītības es esmu arī ilgus gadus nostrādājis Daugavpils universitātē, bija tāds sistemātiskās bioloģijas institūts, bet nu, tad sāka aicināt mani citur strādāt, un tad es arī, šatāt arī kaut kas jāpamaina dzīvē, bet nu, tā bioloģija joprojām ir tuvo sirdī, tāpēc arī ir ekspērnu centrs, un, protams, Daugavpils universitātes kolēģi arī nav aizmirsti, un šatāt es kaut kādos viņu projektos, viņu akcijās un atrakcijās iesaistos.
Labi, tad vērsīšos pie māsām. Izstāstīju, kā sauc tevi, cik tev gadu, kur tu mācies, ko tu vēl varbūt ārpus skolas?
Mani sauc Paula, man ir 11 gadi. Mācos es Daugavpils vienības pamatskolā. Ārpus skolas man ir vairāki pulciņi. Tautudējas folkloras ansamblis Cīsmeita, tad vēl ir koris, un tad ir mākslas skola Saules skola, Pērlītes un vēl ansamblis Pērlītes. Un tad vēl man ir vingrošana.
Tāds grafiks paklau. Ir kāds brīvais laiciņš arī drusku?
Nedaudz.
Tu esi tāda ļoti aktīva, ja tev pašai tās enerģijas ir tik daudz, ka gribās tik daudz ko apmeklēt un darīt.
Jā. Man vienkārši gribas staigāt un kā sēdāt uz vietas vispār negribas.
Visu vecākos māma saka, jā. Kā sauc tevi? Pastāsti, un cik tev ir gadiņi?
Mani sauc Tati, un man ir 5 gadi. Es mācos bendazā rūķītis.
Un ko tev vislabāk patīk dzīvē un ikdienā darīt?
Man pirmdienās patīk būt kopā ģimeni, bet kad ja tieši bendās, es eju kopā izpiecāties ar daudziem.
Pastāsti, kas tev ir uz dārziņa, kur tu vēl piedalās kādiem tupulciņiem?
Es eju uz tautu pējām pienupīti un cik pēlītēm tu, ko iet mana lielā māsa.
Tas ir tas ansamblis pēlītis, jā?
Jā.
Dziedā?
Jā.
Tad tev patīk gan dziedāt, gan dejot?
Jā.
Un tad, kad tu esi mājās, ko tu vislabprātāk dari?
Balīcu mammai kaut ko taģīt un tētim.
Un ko tu visbiežāk palīdzi mammai un tētim?
Mammai visbiežāk palīdzu es kaut ko taisīt, ja viņa kriptu. Gatavot kaut ko. Un tēties visvairāk skatos.
Kādien pastāsti, un grāmatas tev arī patīk lasīt?
Jā.
Tu jau proti lasīt?
Jā.
Kā tev tas ir izdevies iemācīties?
Man vienkārši mamma māca un lielā māsa.
Jā, un jāsaka, ka, nu, protams, arī bērndārza pedagogi ir vienkārši ārkārtīgi izcili. Es ļoti novērtēju tiešām viņu darbu. Protams, tas nopelns ir arī nu, liela daļa viņu nopelns. Un vienkārši pamanījām, ka viņi sāk pamazām pa zilbītēm, nu tā kā vārdus zilbītēs likt kopā. Nu, kā jau sākusi, tad jau vienkārši mēs tur tā kā drusciņ mājās to procesu pabīdījām, un viņai tas tik... Nu jā, bet, nu, protams, ka pamati tas jau bija dārziņa nopelns, un mēs tikai turpinam attīstīt. Ļoti patīk, un viņai pašai patīk, un viņai ir tā dabiskā vēlme visu tvert un grābt un zināt. Un šobrīd ir tāds lielais kāpēcīša posms numur 2, jo ap 3 gadiem bija tāds, tad tā kā jau viss bija tā pierimies, un tagad atkal visu grib zināt. Un tāpēc rudenī mēs sākām domāt, ka nu, varbūt par agri, bet varbūt tomēr pamēģinām viņu tai sagatavošanas skolā palaist. Nu, un tur tad jautājām tiem skolotājiem, kā jūs domājat, vai viņi ir gatava skolai, un visi ar lielām acīm skatās, kāpēc tāds jautājums. Saka, nu, Katei ir tikai 5 gadi. Un tad pretī man skolotāja saka, ja, man nemaz nelikās, ka bēbis pretī sēš. Tā nu ir sanācis, ka e-pastā saņēmām šorīt labu ziņu, ka Kate ir uzņemta skolā.
Pirmajā klasē jau rudenī, jā?
Nu jā, tā nu mēs taisamies pirmajā klasē startēt.
Kad tad būs tie 6?
Maija beigās.
Tad jau viss, kā saka, pēc noteikumiem.
Jā, jā, būs jau pilni 6 noteikti.
Arī man pastāstīs, kā tevi sauc? Ko?
Leldi, kā tevi sauc?
Leldi, kā tevi sauc?
Šī ir mūsu jaunākā podziņa, Lelde, arī iet tajā pašā dārziņā, kur Kate. Īstenībā arī tajā dārziņā tētis igājis savulaik, dārziņš ar pēctecību. Mm-hmm. Un Lelde arī patīk dziedāt un dejot, gan pērlītēs.
Pienupītēja
dejot, jā. Un te vecākā meita mājot saka, ka arī viņi ir gājuši tajā pašā dārziņā. Jā, mums tikai mamma tāds ienācējis, nav gājuši tajā dārziņā. Bet jā, nu vispār, kā visas jaunkundzes, nu viņām laime vai nelaime, bet vecāki viņas visur arī valkā līdzi. Uz visiem pasākumiem arī gan uz svātru, gan uz kaut kādiem citiem, viņas arī redz, ir sabiedrībā.
Pastāstiet, vai jūs esat tādi īstenī daugavpilieši ar dzimtas saknēm šeit, šai pusē? Mm-hmm.
Nu, laikam sākušu es, jo esmu daugavpilietis, esmu šeit piedzimis, izaudis, visdrīzāk arī mongrušu, kā es parasti visiem saku, un tāds vietējais aborigēns. Un nu, laikam arī tāds Daugavpils patriots, Latgales patriots, Latvijas patriots, un tad arī nu, tajā vidē tu dzīvoju, tu arī viņu veidos jau apkārt. Nu, tāpēc mēģinām arī paši iesaistīties kaut kur šādās tādās varbūt sabiedriskajās dažreiz aktivitātēs, bet jā, tā ir mana pilsēta.
Jā, par sabiedriskajām aktivitātēm turpinot, man liekas, ka tev būtu svarīgi pieminēt par citu Daugavpili.
Jā, ir arī tāda Daugavpili izveidojusies aktīva pilsoņu biedrība, cita Daugavpils. Nu, kuras ir mērķis varbūt laust gan tos stereotipus par Daugavpili, gan ārpus Daugavpils, gan iekšēnē Daugavpilī, jo nu, arī mēs paši dzīvojam kaut kādos savos stereotipos un arī veicināt nu, to, lai tā Daugavpils sabiedrība, daļa no sabiedrības kļūst aktīvāka, izrāda savas kaut kādas vēlmes, emocijas, arī viena forša lieta, kur satik daudz foršus cilvēkus, apmainīties ar viedokļiem, aktivizēt klātesošos pilsētniekus, un tas arī ir tāds foršs pasākums.
Ko tā kopiena dara?
Principā tā pamata ideja vispār aktivizēt pilsētas iedzīvotājus, iesaistīt viņus pilsētas dzīvē, iemācīt viņiem to, ka viņi arī ir pilsētas daļa, kas var lemt, kas var pieņemt lēmumus, vai tas sākas ar kaut kādu mazāku kopienu, vai nu, tādā lielākā pilsētas mērogā un aizstāvēt arī kaut kādas savas intereses uz vidi, uz citām nu, lietiņām. Nu, man tāds, kas ļoti nepatīk, nu, ka apēram šeit dzīvo tikai krievu valodīgie, kāda tā latviešu kultūra un tā tālāk, bet, ja tā paskatītos latviešu šeit kaut vai nu, skaitliski, jā, tas ir tāpat kā Talsos un Tukumā kopā. Nu, tas tāds viens sīkums. Un otrs, nu, ja mēs arī paskatītos par to latviskumu, šeit viena no labākajiem dēļ kolektīviem Latvijas mēroga, viena no labākajiem koriem Latvijas mēroga, folkloras kopas un dažas citādas aktivitātes, kur var būt dažs labs īstenais latvietis varētu aizņemties un saprast, kā tad to savu latviskumu veidot. Tas stereotips man nu, tā, ļoti nepatīk. Un arī, protams, mēs nevaram runāt par visiem, bet liela daļa arī krievvalodīgo ir gan lojāli, gan viņi jūt savu piederību Latvijai. Un, protams, arī varbūt kaut kādā veidā arī savu kultūru veicinot, jo no Daugavpils mēs esam daudznacionāla un multikulturāla pilsēta ar dažādām religijām. Un nu, to arī ir jāņem vērā. Jā.
Kāds ir jūsu izcelsmes ceļš? Mm-hmm. Jūs neesat Daugavpiliete?
Nē, es esmu Sēliete. Un es ļoti lepojos, ka es nāku no brīnišķīgas mazpilsētas, Ilūkstes. Jā, es sevi saucu par Ilūkstieti, bet nu, priecājos un lepojos arī ar šī brīža savu pilsētu. Un, man bijusī kolēģe Visi uz mani un vēl vienu kolēģi, kas nenākam no Daugavpils. Viņi saka, jā, jūs jau nekad Daugavpili tā nemīlēsiet tā kā es, jo Daugavpils ir mana pilsēta. Nu, jo es esmu dzimusi un jūs vienalga daļa sirds aiziet tā kā citai vietai. Jā, daļa sirds aiziet citai vietai, bet es mīlu arī to vietu, kur es šobrīd esmu. Nu, es viņai tā kā vienmēr gribēju un oponēju, ja? Jo es arī gribu veidot šo vietu tādu foršu, kā man patīk, gan ar darbu, gan ar ārpus, brīvā laika aktivitātēm, lai šī vieta plaukst. Un arī tradīciju mājā, piemēram, trešā dekrēta laikā, kad mēs ar Leldīti tā foršu sēdējām mājās, tas slavenais, ko mammas dara dekrētā. Visādas foršas idejas nāk prātā. Un viena no tādām bija, kad es izveidoju ielaušanās spēli. Ielaušanās spēli. Jā, tradīciju lāde saucās. Un tur ir par latgalisko, par latgaliešu valodu, gan par dažādiem tradicionālajiem darbarīkiem, par viskaut ko. Ja jau man nebūtu šī vieta panā sirdī, tad jau droši vien nebūtu tas viss. Man ir tāds viens baigīgi smieklīgs stāsts ar latgaliešu valodu.
Man visi radi. No babiņas puses mēs aizbraucam kapusvētki Latgalē un viss pārējais. Protams, mēs visi runājam latgaliski. Un ikdienā, tagad sanāk reti, sanāk runāt ar šādiem tādiem draugiem, šeit tad parunājam latgaliski. Tā pati svārsa ir tā vieta, kur var parunāt latgaliski. Bet sievai to latgaliešu valodu no sākuma gāja kā gāja. Un galva sāpē, kas vēl ne.
Jā, es aizbraucu uz pirmo sanākšanu pie Ainara vecākiem. Un tad bija sabraukuši radi. Es neatceros, bija dzimšanas diena vai kapusvētki. Nu, es tā centos iesaistīties un ar visiem ar vienu parunā un paklausies ar otru parunā. Un viņi visi runā latgaliski un ļoti ātri. Es nevaru teikt, ka es nesaprotu latgaliešu valodu. Nu, jau tad. Saprast it kā visu laiku esmu sapratusi, bet tik ātri runā. Un tur viens runā ātri un tur otrs. Un tāda latgaliskā burzma. Nu, tāds... Un es vienkārši jūtu, jau tur otrā stunda iet uz beigām, es jūtu, kā man galva sāk sāpēt no tās piepūles, visu laiku klausīties un domāt līdzi. Nu, tas bija smieklīgi.
Tagad ir izdevies to valodu vairāk?
Es ļoti kautrējos runāt. Piemēram, šodien man bija atnākušas divas skolnieces meitenes, mēs tradicionālo dziedāšanu trenējām. Un tur ir, tā kā latviešu valodā tā dziesma, un viņas saka, es neko nesaprotu, kas tur ir. Es nevaru tos vārdus iegomēt, tas ir tik grūti. Un es saku, pagaidu, līdzīgi, tā kā latviešu valodā. Un tad mēs secinājām, nē, nav jau nemaz tik grūta tā valoda, līdzīgi ir. Zinot, ka viņas jau tāpat latgaliski neprot un mani nevērtēs, tad es jau tur varu parunāt, un viņām tur tik smieklīgi tas viss likās. Es it kā saprastu un zinu, kā to vajag pateikt, bet tā valoda bar ir tradicionālā. Bet es dziedu latgaliski svātrā, un tad es visu laiku smējos, mums ir lapiņa ar vārdiem, ja tur uzrakstīts ir vienā versijā, bet kāds dzirdu dzied citādāk, saku, un tad kā mēs dziedam, un tad es esmu tā skurpulozā, jo es jau nezinu, kā vajag, es saku, jūs man pasakat, un tad es tā arī darīšu. Jā, un tad jau smējās, vai vajag, tā kā vajag.
Cēlija nav Latgala, un Latgala nav Cēlija, ja jūs pie tā turaties?
Jā, stingri un skaidri, bez nekādiem tur aplinkiem vai kā. Tā vienkārši vēsturiski ir bijis, un man ir ļoti skumi, ka šobrīd nav mums tāda
kultūra vēsturiskā
novada, jā, jo kādreiz tas ir bijis. Vienalga mēs to saucam par Cēliju, lai kas tur arī būtu, un lai tur augšā vīri lemj, ko grib, bet mēs zinām, kas mēs esam.
Bet man arī, mēs tagad par runājam par Cēliju kā tādu. Latgale vienalga, pēdējā laikā mēs aizvien vairāk un vairāk apzināmies, kas mēs esam. Vienalga, vai tu esi Cēlis, vai latgalietis, vai kurzemnieks, vai vidzemnieks, vai kas nu vēl. Arī Cēlijā tagad ļoti daudz cilvēki ir saaktivizējušies un kaut kādā veidā mēģina nest sevi kā Cēļus. Un šis arī ir ļoti aktuāli. Jā, mēs Latvijā varbūt esam maza valstiņa, bet tomēr katram reģionam, katrai vietiņai ir sava specifika. Un turpat saka, ka sēļiem ir savi sejas vaipsti un tādas lietas. Varbūt to tagad ir grūtāk nest genu no genu, neviens savu attiecies. Bet ir jābūt kaut kādai laikai tai pārliecībai par savu vietu. Vienalga, vai tu dzīvo Kanādā, Amerikā vai Londonā vai jebkur citur.
Nepazaudēt savu identitāti, jā. Tas ir svarīgi. Paula, kas tu esi?
Jā, es tieši gribēju jautāt, jums tad meitenēm arī ir tā identitāte droši vien jāiedod.
Tad paklausīsimies, kā viņas domā, pašas, kas viņas ir.
Nu kā tu sevi izjūti, kas tu esi?
Latgalieta.
Es nav iemācījies latgaliešu valodu, ne, šķiet, akmet viņš manā dārziņā.
Vēl nav iemācījies, jā.
Jā, bet īstenībā arī ir tā, ka ir tādi draugi, mēs sēžam tur ikdienā ar viņu dažiem tiekamies, mēs latgaliski nerunājam, atnāk cits, ar kuru tu runā latgaliski, un tad kā, kaut kā nu aiziet, ka mēs visi sākam runāt latgaliski, atkal tas trešais pazūd. Nu, ar to, ko tu ikdienā runā latviski, tādu arī turpini latviski. Un laikam kaut kā, jā, ir tīpa, pieredumi ir spēks, ir tīpaši tie draugi, tur nezinu, no skolas laikiem, ar kuriem tu runāji latviski. Nu, kaut kā pat dažreiz ir tā, ka kaut ko sāc runāt latgaliski, bet ar laiku tu vienalga atgriezies. Un, nu, laikam tā ir kaut kāda arī sava veida piespiešanās, bet ir arī cilvēki, kuriem tu vienkārši, kā, nu, defaultā sāc runāt latgaliski. Un viss, nu, arī mamma ir dažreiz arī pārsteigta, nu, jau vairs, nē, agrāk, jā, tu tur ar to un to runā latgaliski. Es jau domāju, ka tikai ar vecmamu runāju latgaliski, nē, kamēram, nē, ar ko, bet mūsdienās arī tā latgaliešu valoda kursē atzimst, un arī mēs savstarpēji, arī svātrā bieži vien runājam latgaliski. Tad arī tā vide, kur tu arī kaut kādā veidā, arī tādā veidā izpaustīs, neizmirst.
Bet plāns tad ir to robiņu vēl aizpildīt, meitenēm, teiksim,
Nu, es domāju, varbūt pat ar laiku, varbūt, ka viņas sāks pašas uztvert, kad mēs runājam varbūt kaut kādā tādā savā draugu vai paziņu lokā latgaliski. Ar piespiešanu vai tas jādara, bet ar savu kaut kādu to runu tu jau arī viņas, tā jau mēs arī mums neviens nemācīja latgaliski, nu, kad vecmamus tu aizbrauci, tu arī jau kaut kur man arī vecāki, nu, viņi latgaliski sarunājās laukos. Nu, man tētis gan nav vispār latgalietis, viņš ir no Krāslavas puses, bet, nu, viņa ģimenē nerunāja latgaliski. Latgaliski sāk runāt tikai tad, kad iepazinās ar mammu, un arī tas nāca viņam tikai ar laikumu, bet, nu, tad vēlāk viņam jau tas likās pašsaprotami. Nā, ka es domāju, varbūt ar jaunkundzēm kaut kas līdzīgs būs.
Bet, nu, jāsaka, ka Paula dzieta dzīsmētēja folkloras kopā, kur, nu, latgaliešu tautas dziesmas ir liela repertuāra daļa, jā. Un kā te ar Leldi? Arī no rudens ir sākušas nākt uz svātriņa, uz folkloras kopu, nu, kur mēs arī apgūstam dziesmas latgaliski, vai ne, meitenes?
Tu mācīsi latgaliski dziesmas? Dzīvoju pie kundziņa. Dziedāji, ko?
Jā.
Smuka dziesma?
Jā.
Ieviš, vai tu jau ir gudars?
Jā.
Ieviš, vai tu jau ir liels cilvēks?
Jā.
Ieviš, vai tu pats zini?
Jā.
Ieviš,
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Pankjānu ģimeni Daugavpilī. Ainārs un Baiba audzina trīs meitas un uzsver, ka ir ļoti apmierināti ar dzīvi šai pilsētā. Izskano ģimenes izvēlētai mūzikai, mēs turpinām sarunu par to, kā bija iepazinušies un kā tapusi viņu savienība.
Jā, noklusās, nu sākums sievas variantu.
Jā. Tad, kad Ainārs pirmo reizi atnāca pie manis ciemos uz kopmītēm, it kā pie savas kursabiedrenes, ar kur es dzīvoju kopā, un kurai pēkšņi, ko tur savaidzējās kaut kur, bet man bija jāiet uz dzimšanas dienu pie savas savukārt kursabiedrenes. Un neiet prom, un viņš gaida to kursabiedreni, un tā nenāk. Nu, es taču neatstāšu kaut kādu puisi, tā kā savā istabiņā. Tā mēs tur tā, nu, runājāmies, un tad jau Aināram paliek karsti, viņš novelk džemperi, un tad es ieraugu viņam uz rokas lielu rētu. O, kas tā par rētu? Tad viņš stāsta, jā, pirms gada ir ar velosipēdu kritis, un tur baigais gipsis bijis, un dzelži salikti. Un tā, un es klausos, un man pēkšņi sāk ataust atmiņā, pagaida, šito kaut kur esmu dzirdējusi. Ne, kaut kam arī šitais bija. Un tad es tā, paga, es ko mēs ar tevi jau esam iepazinušies. Un tad, īstenībā, tajā mirklī man palika tik interesanti. Ā, tas ir tas pats, ā, tad jau normāls, jo viņš tieši tur to puisi pazina, un... Tāds, ne, tāds normāls puisis bija. Nu, nav te kaut kāds, kurš neprotās iet mājās no sērijas.
Nu jā, studiju laiki. Laikam visiem tie studiju laiki paliks atmiņā ar visādiem sliktiem piedzīvojumiem. Un, nu, kojās es nedzīvoju, bet...
Visi domāja, ka es
tur dzīvoju. Bet liela daļa domāja, ka es tur dzīvoju. Jo, nu, kursabiedri draugi un tusiņi kopā mācīšanās, studēšana... Jo mēs gan tusējām, gan arī, nu, tiešām,
jā,
un arī visi kopā mācījāmies un apmainījāmies ar zināšanām. Bija arī mums tādas akcijas, un tā staigā, jo kaut kā tie ceļi bišķi pamainījās un par pāris istabiņām nācījās, jās novirzījās. Jā.
Tad jūs esat Daugavpilī abi augstskolā gājuši, jā?
Jā, Daugavpils universitāte, jā.
Un nekad nav bijušas domas par pārcelšanos, nezinu, galvas pilsēta, citas pilsētas, ārzemes, nekas tāds.
Nu tā, pa nopietno, nē, varbūt tādas garām skrienošās kaut kad ir bijušas idejas, bet tā nopietni, nē, netika apsvērtas.
Vienīgais es studiju laikos biju kādu laiku ārzemēs pamācīties. Tas arī laikam tāds bija ilgākais periods, kad es nebiju Latvijā, bet, nu, mainīt vispār Latviju, braukt prom, tas vispār nekad, un, nu, par citām pilsētām. Es arī, kad pabeidzu skolu Daugavpilī, tur, kad visi klases biedri, tur, nu, kurš tur uz Rīgu, tur sniedza dokumentus, vai gan, es iesniedzu dokumentus tikai Daugavpilī, un, nu, pat neizskatīju variantus kaut ko riet citur. Jo, nu, ja te ir viss forši un labi, un izglītība arī ir laba un forša, un tā vide arī, kas jau uz to mirkli arī, es jau toreiz arī deju kolektīvā Laismiņa, un likās, nu, kāpēc man to visu foršo mainīt uz kaut ko citu, un nevienu mirkli tādas nopietnas vēlmes kaut ko, kaut kur braukt, pamest Daugavpilī, nu, nav ienācis nekad.
Kas ir tas, kas notura šeit?
Tās sabiedriskās aktivitātes, kas ir ārpus darba, studijām. Nu, man liekas, ka tas, es dziedāju korī, Ainārs deju kolektīvā, un tad tā deju kolektīva vadītāja mūs vairāk kārt uz ielas satika, un man teica, kurš labi dziet, tas labi dejo? nāc šurp, es saku, nē, es neprotu dejot, es neesmu dejotāja. Kurš labi dziet, tas labi dejo? Un viņš visu laiku mani sauca. Ā, un tad viņiem bija ar kolektīvu brauciens uz Itāliju. Tas bija tik garas tās dienas. Es domāju, nē, es laikam arī iešu. Un tad es nākamajā sezonā tomēr aizgāju un pievienojos. Un tad, jā, arī idejas varētu saukt, nu, jau par savējām savu lietu. Tās ir tās lietas, kas laikam tā stipri notur. Ja mājas tu vari pamainīt un iekārtot cilvēkus, to būšanu, sajūtu, tu gluži nepavilksi līdzi. Jā, ir citi kolektīvi citās vietās. Nu, bet tie ir citiem. Mums ir savi.
Nu, laikam jā, tas tiešām tas izveidojas, tas savs burbulis, kas ir tev apkārt. Kurā ir forši? Ir tīpaši, kad visi tie Covid laiki bija vispārējais. Nu, nesatiekoties tā ikdienā, kā tas varbūt bija ierasts, bet jebkurā gadījumā paiet kaut kāds laiks, tu tiecies, un tu jūti, ka vienalgi forši, pat ja tu neesi kaut kādā, ka tie ir savēji. Kā arī tas bija pēc skolas, nu, kāpēc mainīt kaut ko foršu uz kaut ko citu? Varbūt tur būs foršāk, bet, nu, nezinu. Arī mums jaunkundzes, nu, ka jau varēja saprast, ir diezgan aktīvas. Un es Daugavpilī vāru tepat uz vietas, pat vienas tādas lielas mājas ietvaros, vienības nama ietvaros, paspēt savus bērnus izvedāt uz visiem pulciņiem, jā, vai...
Otrdienas, ceturtdienas ir liels izaicinājums.
Nu, viņām ir jābūt vienlīdzīgi vairākās vietās, un gandrīz vai jā, un tad tas arī forši, nu, un arī parunājot ar draugiem, paziņām, radiem tur no Rīgas, viņi saka, ārpēc jums meitenes tur tik daudzās vietās, kā jūs visu paspēt. No Rīgā varbūt tas arī tiešām būtu daudz grūtāk. Saplānot, izveidot. Šeit tev 10-15 minūšu brauciens, vai tur 20 minūšu brauciens, nu, tu līdz beigsim sarunu, un pēc 20 minūtēm es tikšu pie svaigām kļavu un bērzu sulām labā ekoloģiskā vietā, ja, līdz ar to. Nu, tad tas ir tas, kas tur arī viens no tiem iemesliem, kas arī šeit tur tajā Daugavpilī.
Jā, es tieši gribēju jautāt no tāda ikdienas sadzīviskā viedokļa, kāda ir jūsu kā jaunas ģimenes, kā jaunas trīsbērnu ģimenes dzīve šeit.
Dzīve.
Ar vēliem vakariem mājās, jā. Bet jā, nu, man arī tie paši vasari, kad kļūst siltāk arī pilsētā notiek dažādi pasākumi, un tur ir mēģinu ziņam bieži vien iet un piedalīties, un arī rīdzinieki, jūs visu laiku kaut kur ejat, nu,
o, cik jums forši! To mēs bieži dzirdam.
Jā, nu, jo arī vasarā ir gan šie kaut kādi brīvdabas koncerti. Nu, arī ne tikai vasarā, arī šodien, rīt un parīt arī Daugavpilī kaut kas notiek. Nu, kad tu vari mierīgi, bez stresiem, visur paspēt, visu izbaudīt.
Kultūru, izglītību, dažādas jomas, jā.
Nu, tas arī viss ir, nu, pietiekoši augstā un foršā līmenī. Un arī tie izmēri, ja, nu, jaunkundzes viņas arī pašas, nu, jau lielākā jaunkundze mazās vēl ne, pati operatīvi var savu laiku saplānot un nu, tikt uz tiem pašiem pulciņiem. Ome arī te pat pie sāniem apmēram, nu, tad, ja, nu, kas arī pie omes vai sievas vecāki ilūkstē, tas arī nav tālu. Ja. Mums līdz ilūkstē aizbraukt 25 minūtes, pusstunda, rīdzinieks dažreiz no darba tik ilgi brauc. Ja. Mēs arī dzīvojam vienā no apkaimēm, Daugavpils jaunā Forštate. Labi, protams, gribētu tos biežāk uz turieni izteikāt. Es visiem to stāstu, cik ir forši, bet pašiem jau reti tik, nu, ne reti, bet gribētu tos biežāk. Ir ezers tur 5 minūšu gājienā, svaigs gaiss mežā 3 minūšu gājienā, un tas arī ir forši.
Es Pauli arī pajautāšu, kā tu stāstītu kādam, kāda ir dzīve tavā pilsētā?
Daugavpilī dzīvot ir labi šeit. Visu laiku būs, ko darīt. Būs sad pasākumi, notikumi. Tīpaši vasarā ir tas, nu, pats intensīvākais, jo ir Daugavpils pilsētas svētki arī, kas ilgs 3 dienas. Mm-hmm. Tad vēl ir visādi citi svētki. Dzīvot šeit ir labi.
Kā jau tā ir tā skolā? Kāda ir tā izvēle?
Skolu ir daudz, bet, ja runājam atklāti, tad, nu, protams, šobrīd visās skolās notiek, nu, tā kā mācību apguve latviešu valodā, bet man liekas, ka ilūziju nav nevienam, un daudzi nojauši, cik augstā līmenī ir tā valoda, un vēsturiski uz skolu, nu, ja tā ir bijusi bilingvālās apmācības skola, tad, protams, ka vairāk tomēr tur iet cilvēki, jā, kam ģimenē valoda nav latviešu valoda. Nu, man tomēr gribētos, lai tas latviskais un tā latviešu valoda ir augstā līmenī, un tāpēc mums ir svarīgi vēsturiskās latviešu valodas apguves skolas kā prioritāte mūsu bērniem. Jā, tāpēc Paula iet Daugavpils vienības pamatskolā, bet jāsaka, ka kā te gan ies citā skolā.
Kāpēc tā iedrīkst atklāt? Mm-hmm.
Nu, tā bija mana kaprīze. Es uzskatu, ka ļoti svarīgs ir pirmais skolotājs, kas, nu, tā kā, ievada to bērnu vispār skolā.
Jā.
Un es zināju, kas draud, teiksim, jā, Paulai. Un es biju pilnīgi pārliecināta par savas izvēles pareizību. Un arī šobrīd, ja būtu, nu, tā kā tas pats, nu, ja skolotāju, ja, tikai ņemam vērā, tad es joprojām palaistu turpat, jo visu cieņu brīnišķīga, bez gala, kompetente, zinoša, zina, kā savākt un saliedēt kolektīvu. Un kā te šobrīd ir tieši tas pats tai citā skolā? Mēs, protams, praksē vēl neesam pieredzējuši, bet, nu, es kaut kā nešaubos.
Tad lūk, tam cilvēki pievērš, vecāki pievērš Jā. Uzmanību, ne tikai Rīgā, mm-hmm. dzenājās
vai ne? Pēc skolotājas,
pēc skolotājas, bet arī šeit. Jā,
tā. Tā, un, protams, centra skola, centrā, jo mēs, lai arī dzīvojam apkaimē, bet tur mēs esam agri no rīta un vēlu vakarā. Bet visa dzīve notiek centrā, un svarīgi bija centrs, jo es strādāju šobrīd centrā, Ainārs vairs ne, iepriekš bija citādāk. Iepriekš Ainārs bija centrā, un tad viņš skrēja visu laiku Paulai pakaļ un Paulu un tā. Tagad tas draud man droši vien vairāk, bet, nu, Paula jau vairs ir liela, un viņai varēs palīdzēt. Tur drusiņi iesaistīties, ja nu vajadzēs.
Jūs sakāt, ko teikt?
Ko
skolotājiem?
Nu jā, pilsēti ir maza, visi vairāk vai mazāk viens otru pazīst un izdarīt kaut kādas tās personiskās izvēles. Varbūt arī ir forši, ka dažādās skolās, jo katrā skolā viņi gūst kaut kādu savu pieredzi.
Un katra veidoja savu identitāti. Paula vispār bija ļoti sašutusi, ka māsa, nu tā kā ir doma nelaist tai pašā skolā. Es teicu, nu tas jau vēl nav 100 punkti, nevar jau zināt, bet nu jau mēs to zinām droši. Es viņai saku, nu kāpēc tu gribi, lai viņa, nu, tā kā paliek? Ka, nu, kas tev ir svarīgi? Jo Paula, nu, mums tāda ir aktīva, viņa tur piedalās un dzied izlaidumā un koncerti un viss kaut kas. Domāju, varbūt viņa grib, nu, tā kā, nu, lai māsa redz, ka, nu, oh, kāda es te. Un Paula tā mazu mirkli padomā, man droši saka. Bet kurš tad viņu aizstāvēs tai skolā? Es jau zinu, ka viņa tā nemaz nemāk. Es atnākšu un es tad tur ieviesīšu kārtību. Jo, jā, viņas ir ļoti atšķirīgas pēc rakstura. Un Kata ir tāda ļoti maiga un mīļojama, lolojama, un Paulai liekas, ka māsā nemācēs par sevi pastāvēt. Saka, nu, pat pagaida dārziņā, taču viņa pati par sevi, nu, tā kā kaut kā pastāv, jo, nu, tur dārza grupiņā viss kaut kas ir tie tādi ašie puiši,
Un tad viņa stāsta, ko es viņu roku apturēju un teicu, bet tu taču zini, ka tā nedrīkst darīt, man taču tā.
Nu, bet tas tā ļoti aizkustinoši, ka tā māsība starp viņām
ir tāda, jā? Ja? Jā, jo brīžiem jau Paulē, nu tāds, pamēr dedzirt, tu var pateikt. Pusauģa pārējais vecums un tad tās māsas sīkās. Bet es te tāda liela, bet tāpat laikā, nu, tomēr parūpēties par to mazo. Un mēs priecājamies redzēt, ka viņas tomēr ir vairāk kopā nekā katra par sevi.
Tas ir pašsaprotami vai tas ir vecāku un upelns, pie tā ir piestrādāts?
Ir baigi smieklīgi, kad mazās meitenes aizbrauc pie Aināra mammas, un ja gandrīz katru reizi saka, bet viņas tik draudzīgas, es brīnos, viņas tik draudzīgas. Un man liekas, nu, bet kāds tur brīnums? Nu jā, nu viņas tādas ir patiešām. Un tāpat laikā, jā, bieži vien dzird, ka, nu, ir ģimenes, kur viņi, nu, vienkārši kā kaķis ar peli tur plūcās.
Nu, tā ir umāgādīja, un tomēr vecāki tā saka, jā.
Tu? Nē, nu. Trīsreiz jānospļaujas un jāpiesit pie koka, jā. Iespējams, ka šim ir nopelns tas, ka mēs mīļojamies, un to es tevi mīlu, viens otram sakam. Nu, viņas atcerās, ka tomēr, nu, tā taču mana māsa. Mēs par to runājam, ka jā, tā ir tava māsa. Draugi var mainīties. Šobrīd viens ir labākais draugs, kaut kad varbūt būs kāds cits, bet māsa tā ir tā, kas paliks uz dzīvi. Nu, vai nu tas kontakts izveidojas jau tagad. Var gadīties, ir dzirdēti gadījumi, ka kaut kādi, tur jau ap 20 gadiem, un nē, mēs tomēr jā, un tā tomēr māsa, un tā apziņa nāk. Bet man gribas, lai viņas jau tagad apzinās, ka, nu, lai vai kas, tā ir mana kliņca.
Jūs paši arī esat no vairāku bērnu ģimenēm?
Mēs abi nākam no divu bērnu ģimenēm. Es esmu jaunākā, un Ainārs arī ir jaunākais.
Un arī esat tā uzauguši ar saviem brāļiem, māsām, kā cimts ar roku?
Jā, mēs ar māsu esam gan teritoriju dalījuši, bet, nu, vienalga, protams, ja bija kaut kādas...
Pārēja apļaudēja.
Jā, vai nu, nu, tad mēs viens par otru, protams, mēģinājām šobrīd arī, nu, varbūt gribētos biežāk viens otru satikt un sazvanīties, bet, nu, tās attiecības un bērnība, tas jau ir tāds ļoti svarīgs posms. Bija forši, nu, arī, ka ir vecākā māsa, jā, vai kā Paula arī, viņam arī mums ir palīgi, ļoti liels palīgs, nu, ar mazajām. Tāpat arī, es domāju, arī mana māsa bija, nu, tāds vecākiem palīgs, kas arī palīdzēja tik galā ar mani.
Es atcerējos, kā Paula kaut kādā otrajā, trešajā klasē mācījās. Satieku autobusā viņas skolotāju. Es saku, nu kā tur Paula iet? Un kā viņa jūtas tajā klases kolektīvā? Nu, no iekšienes, nu, tā kā skatoties. Un skolotāja saka, nu, ļoti labi tāda, ļoti, nu, draudzīga, komunikabla. Bet jā, stāsta, ka ļoti bieži māsai jāskatās. Lai gan tajā laikā man likās, ka, nu, viņa to vispār, nu, tā kā vispār nedarīja, jo māsa bija pavisam māsa. Un tas atbrauc mājās, saku, jo Paula, vajadzētu tā kā varbūt māsu mazliet paskatīties. Viņas manī lielām acīm tādām skatās. Kāpēc? Kā? Nu, tā kā apmēram, kā to vispār darīt? Es saku, un kā tu skolotāji stāsti, ka tu tā ļoti dari, nu, tad es esmu to pielietot dzīvē. Tagad pati tagad smējās. Tad viņa, nu, kā, nu, bet dažreiz es taču tur skatos, es saku, nu, tu ar viņu paskailējies, tā jau nav gluži tas pats, kas skatīšanās, un ka tu viņu tur baigi pieskati. Jā, jo man tā kā, nu, bija arī mazliet bail. Jo bieži vien tie vecākie bērni ģimenē, viņiem ir tāds tā kā riebums, naic uz tiem maziem, jo man visu laiku bija viņš jāvāc, un man visu laiku, un visu laiku visu uz mani, un tad es tā, nu, ar to ļoti, nu, uzmanījos, teiksim, un ja mēs varam paši, mēs darām paši, bet tāpat laikā, nu, lai jau tomēr drusku iesaistās, un, piemēram, nomainām autiņbiksītes un papras Paulai lūdzu, nu, izmet, palīdzi. Tās priekš viņas bija ļoti grūti, jo tā pamperu ņemt ar roku. Un vienreiz es neatceros, kaut kur biju izgājusi, nu, burtiski, tikko. Kāpēc es pati nevarēju nomainīt to pamperu, es neatceros. Vai uz poda, jo es ienāku iekšā, Paulē ir uzlikta sejas maska, latiks vai gumijas kā tur cimdi rokās. Kaut kas vēl bija, viņa tu līdz laucīs to dimbanu vai kā. Man liekas, es pat beigās to nofičēju un saku, pagaidu, šito vajag saglabāt, tas ir, nu, piemiņai. Vai ne, Paula?
Taisnību vecāki stāstīja, jūs tā ar māsām ļoti, ļoti draudzīgas atdzīvojat.
Jā, mēs esam ļoti draudzīgas, mums ļoti patīk ko paspēlēties, runāties, smieties, skatīties televizoru mūtenes, kādas garās mūtenes, gatavot ēst, palīdzēt mammai gatavot kūkas, keksiņus.
Viegli vienmēr ir tik draudzīgi sadzīvot, visu sadalīt, visas mantas, visu.
Nu, nē, tāpēc, ka dažreiz ir tā, ka tas ir mans, bet māsas to paņem un es tādu, kāpēc? Cik reizes var tik neņemiet manas mantas? Bet viņas paņos, bet jau man ir bail, ka viņas var viņas saplēst. A viņas saka, nu mēs nesaplēsīsim, nu nē. Jā, kā tāt. Dažreiz ir grūti.
Paula ir stingri pateikusi, kuri ir viņas plaukti un kuri nedrīkst līst. Māsas īstenībā to ļoti respektē. Un māsās ir ar tādu cieņu pret Paulas šo noteikumu izturās. Varbūt tas ir mazliet, viņām ir bail, jo ko nu tā lielā var izdarīt, es nezinu. Bet viņas to ļoti respektē un šī ir panākuma atslēga tai kopīgajai labajai sadzīvošanai. Jo Paula stingri pateiks šeit nē un viņas arī tur nelien. Nu, viņām tur dažreiz gribētos.
Bet tā autoritāte ir pietiekami liela.
Jā, jo Paula ir lielāka atšķirība ar viņām. Tāpēc pateicu nē, tad arī nē.
Vai es varu jums vaicāt arī, kā pēdējo divu gadu laikā ir mainījusies tā jūsu dzīves sajūta, jo kopš sākās karš Ukrainā mēs visi īpaši esam pavērsuši to savu skatu uz Latgali, uz Daugavpili, daudz vairāk par to runājam, kāda ir tā atmosfēra šeit, vai tas jūs šeit reāli esot dzīvojot ir ietekmējis?
Nu, noteikti ir ietekmējis. Tā vide ir tāda, kāda viņa ir. Bet es domāju, ka daudziem tas varbūt ir licis arī kaut kādā veidā izdomāties krievvalodīgiem, nelatviešiem. Tas arī bija viens no iemesliem. Kaut vai par zemesardzi jau bija visu laiku domas virmoja, bet nu, jaunkundzes dzimma un visādi projekti un neprojekti. Un no, tas bija arī viens no stimuliem, kāpēc es iestājos zemesardzē. Bet uz to arī paraudzīties tā, ka tas arī kaut kādā veidā varbūt arī daļu no sabiedrības ir saliedējis. Protams, tā situācija pilsētā varbūt nevienmēr ir tā patīkamākā. Bet nu, tas arī ir viens no mērķiem, no varbūt sabiedriski aktīvajiem cilvēkiem arī parādīt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī Latvijas līmenī, nu, ka te ir tā publika dažāda. Tā, ka te norakstīt apmēram, ka mēs te tulīt visi gaidām krievu tankus, nu nav tā. Ir arī, protams, kas to gaida, bet es domāju, tā paskatītos viņi vairāk vai mazāk arī tajā pašā Rīgā ir tā līdzīga situācija. Šeit es arī uzskatu arī akmentiņš mūsu sabiedrisko mediju jomā, jo mēs bieži vien arī rādām par Daugavpili tikai to. Nu, ja mēs tā akcentējam to, un tie vietējie iedzīvotāji, nu, protams, ka tas tā arī ir, bet ja arī rādīt, ka Daugavpili ir savādāk, un ne tikai Daugavpili, bet arī Latvijā, un nu, tas ir laikam tas sabiedrisko mediju viens no uzdevumiem, ir šķelt sabiedrību, bet kā reiz vienot un arī veidot šo dialogu arī šiem cilvēkiem, kas ir iestiguši tur tajā purvā un iestiguši blakus valsts masu mediju burbuli, mērķtiecīgāk uz viņiem strādāt un vilkt viņu sārā. Jo tas arī ir nu, tāds diezgan valstiski svarīgs jautājums. Šeit es arī visu laiku esmu teicis, ka arī masu mediji ir tie, kas bieži arī šo...
Nu, to plaisu tieši vēl lielāk.
Jā. Viņiem ir jāiet, viņiem arī jāiet sabiedrībā, jāstāsta, jārāda, jārunā un jāsasniec to mērķi, tad arī viņiem arī vairāk uz to tā kā vajadzētu iespringt. Ne tikai mums, tiem vietējiem, apmēram, patriotiem, kas te ir, bet bieži vien atbrauc, tikai parādi, ka te ir viss slikti un aizbrauc, o, cik forši. Tad liekas, un tad man tāpēc arī bieži vien ir izveidojusies tāda nu, skepse pret sabiedriskiem šiem mēdījiem. Izdrīzāk man viedokli neparādīs, jo viņš nebūs interesants. Nebūs interesants.
Nesakrīt ar to, ko
gribēju. Jā, un šis ir ļoti svarīgi, un arī viss notiek Rīgā. Visas tās kaut kādas tās sabiedriskās aktivitātes viņi vairāk notiek, protams, aktīvākas ir Rīgā, un kaut kādas dažādas organizācijas, viņām arī jābrauc ārpus Rīgas, jābrauc mums uz Latgali, uz Daugavpili, uz Rēzekni, uz jebkuru citu pilsētu, arī jāstrādā šeit. Un tad varbūt arī ar laiku mainīsies arī visa šī joma. Tas arī stimuls arī mums pašiem, latviešiem, padomāt, ko mēs varam darīt tā, lai tā nebūtu. Nu, uz to arī ir cītīgi, tad arī jāstrādā. Un arī tas ir viens liekam no mērķiem arī tajā pašai citai Daugavpilī parādīt. Ka ir arī cita Daugavpils, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī plašākā mērogā.
Es jūsos klausos un priecājos, cik labi, ka mēs atbraucām. Sabiedriskais mēdījis vai ne? Mūsu viedokļu platforma, jā. Par to dzīves sajūtu, kā tā ir mainījusies pēdējo divu gadu laikā?
Mamma, kā sievieti, jā, vīrs zemes sardzē. Jā, ar tādu vieglu bažu. Tas nav ne slēpjams, ne nosodāms, bet tāda ir realitāte, jā. Jo es zinu, ka nedod Dievs, ja tā notiks, jā. Bet Ainārs būs tas, kurš ies un uzreiz ģērbs savu formu un ies glābt valsti. Bet es palikšu ar meitenēm. Un man tas tā. Mēs esam šo arī tā nedaudz pārunājuši mājās. Paulai ļoti nepatīk, ja mēs par to sākam runāt. Viņa viegli uzvalkās un saka, nekas tāds nebūs un nekas tāds nenotiks. Bet arī vēl, man liekas, vakar mēs runājam. Es saku, zini, Paula, labāk, lai mums ir plāns B. Paula tagad arī nokurš. Nekā notiek, un tev nav plāna, un sāks panika, un tu nezini, ko darīt. Nu, būs viss labi. Mēs ļoti gribam cerēt uz to.
Bet nu, tās nav tās vieglākās sarunas patiesībā, ko arī izcināt. No, bet jums tādas ir bijušas.
Protams, par daudz ko liek aizdomāties un tādā eksistenciālā jomā gan vispār, bet nu, viss būs labi.
Tas mans jautājums arī par to, vai šeit es to sašķeltību tā kā jūt izteiktāk pēdējā laikā?
Viņa vairāk bija laikam izteiktāk, ka tajā pirmajā periodā. Šobrīd varbūt nē, jo tie, kas tādi ir palikuši, tie tādi ir palikuši, bet arī ir citi, kas arī kaut kādā daļā ir mainījuši savu viedokli. Redzot to visu notiekošo, viņi saprot, nu laikam tomēr, ka nē. Tam šim karam sākoties, arī man tā liekas daudziem bija tāds tā kā sprādziens smadzenēs. Tie taču teorētiski ir labi, un ko viņi tagad dara, viņi nu, daudz nu, līdz tam nevarēja saslēgties. Un daudziem varbūt arī tas bija stimuls arī nedaudz pamainīt savu tos uzskatus un uz pareizāku viedokli, var tā izteikties. Bet, nu, protams, tie aktīvisti ir, un ik pa brīdi viņi uzdarbojas, un tepat arī, nu, kad bija šis atbalsts Ukrainai vienības mītiņš. Tur arī kaut kādi dīvainieši uzdarbojās. Nu, ar viņiem ir kaut kā mērķiecīgi jāstrādā mūsu valsts iestādēm, un tad jau, es domāju, ar laiku tas kaut kādā veidā nu, virzīsies uz to pareizo gultni.
Jaunas latviskas ģimenes, tas no šeienes neaizbiedēs.
Nē. Mēs turēsimies pretī un parādīsim, kur mēs dzīvojam un kas mēs esam. Arī Daugavpilī ir latvieši un kop savu latviskumu, un ļoti aktīvi mēs to darām un ļoti ar to lepojamies.
Nu, es arī zinu, arī latviešu ģimenes, kas nu, pēc šī visa varbūt negluži pavisam aizbrauca prom, bet nu, viņiem ir doma nu, sakarā visu šo apkārt pilsētā notiekošo, tomēr mainīt šo savu dzīves vietu. Bet tādi nu, nav salīdzinoši daudz. Tie aktīvākie viņi kaut kādā veidā arī sevi iet un rāda un turpina dzīvot, nes to savu viedokli, savu latviskumu un visu pārējo darīt. Nu, es bieži strādāju ar kaut kādiem ciemiņiem uz Daugavpili, kas ir atbraukuši nu, kā ekskursijas. Ko pastāstu par Daugavpili izvedu tur pa cietoksni un kaut ko. Arī viņiem atbraucot bieži vien arī pamainās tie stereotipi par Daugavpili. Tīpaši, kad brauc prom, tad nu, patīkami dzirdēt, ka ir kaut kas arī pamainījies. Bet, nu jā, nu, ja par ģimeni, tad nu, Daugavpils tiešām priekš tādas ģimenes, lielākas, mazākas, nu, ir forša vieta, kur augt, veidot to ģimeni, klopt savas tradīcijas, baudīt dzīvi, trakot, neklausīt.
Galvenais turēties kopā.
Šoreiz ģimenes studijā tikāmies un tuvāk iepazinām Pankjānu ģimeni no Daugavpils. Ar viņiem sarunājos es Agnese Linka, par raidījuma tapšanu gādāju arī Sarmīta Kolāte un Normīts Papa. Paldies, ja klausījāties un atgādināšu, ka ģimenes studiju jebkurā savērtā laikā varat dzirdēt arī visās populārākajās podcastu vietnēs, kā arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā. Lai patīkams brīvdienas un uz sadzirdēšanos!